Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី15ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកពូទីនបញ្ជាឲ្យដកកងកម្លាំងរុស្ស៊ីចេញពីប្រទេសសេរីសមាជិកអាមេរិកម្នាក់នៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមសូមចុះចាញ់កងកម្លាំងគឿកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកត្រាំបនិងលោកសេហ៊ីឡារីក្លីនតោនជិតទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិករបស់គណៈបកទាំងពីរហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីទីក្រុងមូស្គូមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋរុស្ស៊ីកាន់តែច្រើនឡើងរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែរួមតូចទៅហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហជើក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសម្រេចបន្ថែមការចោទប្រកាន់លើជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតនៃសំណុំរឿង004សូមអលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ការពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទថាលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានបញ្ជាឲ្យដកកងកម្លាំងរុស្ស៊ីចេញពីប្រទេសសេរីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោកពូទីនដែលបាននិយាយប្រាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរុស្ស៊ី Sergey Shoigu និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Sergey Lavrov ថាកាតព្វកិច្ចដែលបានត្រូវចាត់ឲ្យក្រសួងការពារប្រទេសធ្វើនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានត្រូវបំពេញហើយលោកពូទីនបាននិយាយប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរអ្នកនេះថាដូច្នេះខ្ញុំបញ្ជាដល់អស់លោកដល់ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃស្អែកឲ្យដកផ្នែកធំនៃក្រមយោធាយើងចេញពីសាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់សេរីគេហទំព័ររបស់វិមានក្រេមឡាំងបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោកពូទីនដែលបាននិយាយប្រាប់ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាត់នៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាមួយតាមទូរស័ព្ទថាលោកបានយល់ព្រមដកផ្នែកធំនៃកងទ័ពអាកាសរុស្ស៊ីដែលកំពុងធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសសេរីក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេហទំព័រនេះបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោកពូទីនដែលបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែជាប៉ុស្តិ៍មួយដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការហោះហើរនៃកងយន្តហោះដែលមានតក្កិនជាមួយការឃ្លាំមើលការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ឈប់អរិភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីសេវិមានបាននិយាយថាខ្លួនមិនបានឃើញរបាយការណ៍ពិសេសណាមួយអំពីការដកកងកម្លាំងរុស្ស៊ីចេញពីប្រទេសសេរីទេហើយថាជាការពិបាកនិងនិយាយថាតើការនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពបែបណានៅទីនោះឡើយសមាជិកអាមេរិកម្នាក់នៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចុះចាញ់កងកម្លាំងគឿក Peshmerga នៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅជិតទីក្រុង Sinjar លោក Sabas Hama Amin មេបញ្ជាការម្នាក់នៃពួកគឿក Peshmerga នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រាប់ VOA ថាកងកម្លាំងលោកបានកាត់សម្គាល់អំពីជនជាប់សង្ស័យនៅពេលធ្វើការយាមល្បាតមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកអាមីនបាននិយាយថាពួក Peshmerga យើងបានយាមល្បាតតាមខ្សែបន្ទាត់ជួរមុខបាននិយាយថាពួកគេបានឃើញអ្វីមួយដែលមិនធម្មតាហើយបានចាប់ផ្ដើមបាញ់ទៅលើអ្វីនោះអ្វីនោះបានបាត់នៅក្រៅយើងបាញ់វាក៏ប៉ុន្តែពួក Peshmerga យើងបានចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលអ្វីនោះនៅពេលមានពលិនៅក្រៅម៉ោង5ព្រឹកបរោះនោះស្រែកប្រាប់យើងជាភាសាអង់គ្លេសថាតើមានអ្នកណានិយាយជាមួយខ្ញុំបានទេខ្ញុំចង់ទៅរកលោកអ្នកលោកអាមីនបានថ្លែងថាក៏ប៉ុន្តែពួក Peshmerga យើងមិនយល់ភាសាអង់គ្លេសទេគាត់និយាយភាសាអារ៉ាប់បន្តិចបន្តួចណាស់ហើយបានសួរថាមានអ្នកណាចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសឬទេនៅក្រៅពួក Peshmerga ដឹងប្រកាសប្រជាថាគាត់គ្មានគ្រឿងផ្ទុះទេយើងចាប់ខ្លួនគាត់ហើយនាំគាត់ទៅកាន់ជំរំដែលនៅទីនោះគាត់និយាយថាគាត់ចង់ចុះចូលលោកអាមីនបាននិយាយបន្ថែមថាជនជាប់សង្ស័យនេះបាននិយាយប្រាប់ពួកគេថាឪពុកគាត់ជាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរូបថតមួយនៅភ្ជាប់ បានអនុញ្ញាតឲ្យបើកឡានក្នុងរដ្ឋ Virginia របស់ជនជាប់សង្ស័យនេះដែលបានត្រូវបញ្ជូនមកឲ្យ VOA បង្ហាញថាគាត់ឈ្មោះ Mohammed Jamal Quez.ការស្ទង់មតិខាងនយោបាយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាបេក្ខជននាំមុខគេ2នាក់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Donald Trump ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យជាទទួលជាជំនះនៅថ្ងៃអង្គារដើម្បីត្រូវតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សរបស់អស់លោកនៅពេលដែលក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតទៅកាន់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតដើម្បីបោះឆ្នោតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងតែងតាំងបេក្ខជនក្នុងរដ្ឋ5ទៀតការប្រជាច័ន្ទកាស្ទុងមតិ2បានបង្ហាញថាលោក Trump ដែលជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលមិនដែលកាន់តំណែងតាមរយៈការជាប់ឆ្នោតសោះនាំមុខគេនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងរដ្ឋ Florida នៃបែកអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកលោកឈ្នះយ៉ាងងាយលើអ្នកប្រជែងគៀកបំផុតរបស់លោកគឺលោក Marco Rubio សមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Florida ហើយលោកនាំមុខច្រើនលើលោក Ted Cruz សមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Texas និងលោកអភិបាលរដ្ឋ Ohio John Kasich កាស្ទុំមតិមួយដោយសាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac បានបង្ហាញថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគាំទ្រលោក Trump 46%ហើយត្រួតត្រងលោក Rubio 22%ចំណែកឯការស្ទង់មតិដោយសាកលវិទ្យាល័យ Monmouth ថ្លែងថាលោក Trump មានការត្រួតត្រង44%ហើយលោក Rubio មានការគាំទ្រ27%ការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលអ្នកឈ្នះយកទាំងអស់ជារង្វាន់ធំបំផុតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដោយអ្នកដែលមានជ័យជំនះប្រមូលយកប្រតិភូ99នាក់ទៅកាន់មហាសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកនេះដើម្បីតែងតាំងបេក្ខជនរបស់គណៈបកនៅខែកក្កដាកាស្ទុំបតិបង្ហាញថាលោក Trump នាំមុខបន្តិចនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina រដ្ឋ Missouri និងរដ្ឋ Illinois ដោយមានលោក Cruz ជាអ្នកប្រជែងគៀកបំផុតរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋទាំងនេះដែលនៅទីនោះពួកប្រតិភូទៅកាន់មហាសន្និបាតជាតិនឹងត្រូវបែងចែកតាមចំនួនស្លឹកឆ្នោតដែលត្រូវរាប់លោក Trump មានការប្រកួតប្រជែងប្រកិតមួយទៀតនៅក្នុងការប្រជែងមួយទៀតដែលអ្នកឈ្នះយកទាំងអស់ជាមួយលោក John Kasich ក្នុងរដ្ឋ Ohio ដែលជារដ្ឋមួយក្នុងតំបន់ពាក់កណ្ដាលខ្លិចនៃប្រទេសអាមេរិកដែលលោកជាអភិបាលរដ្ឋលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2013បានធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Illinois នៃប៉ែកកណ្ដាលខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលអបអរសាទរទទួលលោកស្រីនៅក្នុងទីក្រុង Chicago ថាខ្ញុំនឹងប្រយុទ្ធដើម្បីប្រជារាស្ត្រជាអ្នកធ្វើការងារខ្ញុំនឹងប្រយុទ្ធដើម្បីការងារល្អល្អលោកស្រី Clinton នាំមុខដាច់ណាត់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលការតាំងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយលោកស្រីនឹងមានជ័យជំនះលើលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont ដែលជាគូប្រជែងតែម្នាក់គត់របស់លោកស្រីលោក Sanders ដែលជាអ្នកសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកលើកំណានភាពមិនស្មើគ្នានៃប្រាក់ចំណូលនិងឥទ្ធិពលរបស់ពួកអ្នកមានអំណាចនៅ Wall Street កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអាញាធរតិគីបាននិយាយថាឧទ្យមគឿពីរនាក់គឺបរិសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ទំនងជាទទួលខុសត្រូវដល់ការបំទុះក្របែកអតិខិតក្នុងឡានដល់ប្រឡាយនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស35នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស125នាក់ទៀតត្រូវរបួស
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងរុញច្រានមនុស្សរាប់លានអ្នកឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រខណៈពេលដែលការចំណាយលើការរស់នៅកើនឡើងហើយប្រាក់បៀវត្សធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបុគ្គលិកធ្វើការផ្នែកសង្គមនិងសប្បុរសធម៌កំពុងជួយអ្នកដែលកំពុងត្រូវការជំនួយជាចាំបាច់លោកដានីយ៉េស៊ីវជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងមូស្គូហើយនាងហុងចិនដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ផ្ទះបាយដ៏តូចមួយរបស់កងទ័ពសង្គ្រោះនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូមានពេញណែនទៅដោយមនុស្សដែលជួបភាពស្រេកឃ្លានមានជនជាតិរុស្ស៊ីជាង20លាននាក់កំពុងរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមកខណៈពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកំពុងធ្លាក់ចុះហើយតម្លៃសម្ភារៈបំពាក់និងម្ហូបអាហារកំពុងកើនឡើងពលករចំណាក់ស្រុកគឺជាក្រុមដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតលោក Arthur Rachman Kulow បុគ្គលិកកម្មវិធីកងទ័ពសង្គ្រោះអ្នកគ្មានទីជំរកនិយាយថា
ពួកគេមកទីនេះដោយសារតែពួកគេគ្មានការងារធ្វើនៅឯស្រុកកំណើតអ្នកផ្សេងទៀតមិនចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេដោយសារក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់កំពុងទន្ទឹងរង់ចាំលុយពីពួកគាត់ដូច្នេះពួកគាត់មានអារម្មណ៍អៀនខ្មាស់បើសិនជាពួកគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយដៃទទេ
នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានកាត់បន្ថយការងារនិងចំនួនម៉ោងធ្វើការមានជនជាតិរុស្ស៊ីជាច្រើនបានទទួលរងគ្រោះជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាការងារដែលមានកាន់តែតិចទៅហើយជើងដែលរងរបួសរបស់គាត់មានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅនោះលោក Vladimir Zakharov ជាវិស្វករអេឡិចត្រូនិកកំពុងស្វាស្វែងរកជំនួយ
There was no work which means nothing to pay the rent.
ការគ្មានការងារធ្វើនេះមានន័យថាគ្មានលុយសម្រាប់បង់ថ្លៃឈ្នួលទេមានគេផ្ដល់យោបល់ឲ្យខ្ញុំមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលនេះពួកគេនិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះអាចជួយខ្ញុំបានមួយរយៈពេល
នៅស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះចំនួន3កណ្ដាក់សញ្ញា 7% កាលពីឆ្នាំមុនភាពគ្មានផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាបញ្ហាមួយដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភផងដែររថយន្តសម្រាប់ល្បាតក្នុងសង្គមត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅឆ្នាំ2009ដើម្បីស្វែងរកនិងជួយដល់ជនដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងហើយចំនួនរថយន្តនេះបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅចំនួន30គ្រឿងការប៉ាន់ប្រមាណលើចំនួនមនុស្សគ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូបានប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានបន្ទោសទៅលើការញៀនសូរ៉ាជាជាងភាពក្រីក្រលោក Andrey Panchukov អ្នកផ្ដល់សេវាសង្គមក្នុងទីក្រុងមូស្គូបាននិយាយថា
The people with the lowest incomes get social
ប្រជាជនដែលមានប្រាក់ចំណូលតិចបំផុតទទួលបានប្រាក់ទូទាត់សង្គមពីរដ្ឋក្នុងកម្រិតទាបបំផុតដែលអាចចិញ្ចឹមខ្លួនបានវាជាមូលហេតុដែលពលរដ្ឋរុស្ស៊ីត្រូវបានការពារមិនឲ្យជួបប្រទះការខ្វះផ្ទះសម្បែងហើយអ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាបមិនអាចជាមូលហេតុនៃការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងទេ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលបានព្យាករអំពីការកើនឡើងនៃភាពអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Interfax បានឲ្យដឹងថាប្រជាជនរុស្ស៊ីប្រហែល 26% កំពុងដកប្រាក់សន្សំរបស់ខ្លួនយកទៅចំណាយលើតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សហជើក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបានសម្រេចបន្ថែមការចោទប្រកាន់លើជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតនៃសំណុំរឿង004ដែលមានការអូសបន្លាយយូរមកហើយនោះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
អនុគណៈតំបន់មជ្ឈមសម័យខ្មែរក្រហមដែលជាជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងសំណុំរឿង004ត្រូវបានសហជើក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមសម្រាប់ដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតតែมันមានការយល់ព្រមដោយភាគីជាទេដោយសារនៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លះៗលោកនិតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ECCC ដែលមានការចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ VA ថាក្នុងការសម្រេចដាក់ជនសង្ស័យអោអានហៅតាអានឲ្យនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតនេះសហជើក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិក៏បានបន្ថែមការចាប់ប្រកាន់មួយចំនួនទៀតទៅលើការចាប់ប្រកាន់ដែលបានធ្វើឡើងពេលជនសង្ស័យឈ្មោះអោអានបានមកបង្ហាញខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2015
ចៅក្រមធ្វើបង្កេតជាតិគាត់មិនបានដាក់ឲ្យឋិតនៅក្រមការទូពិនិត្យទៅលើអឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួនប្រឆាំងទៅនឹងអោអានទេប៉ុន្តែការធ្វើបង្កេតគឺនៅកំពុងតែបន្ត
អ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមរូបនេះបាននិយាយថាទោះជាមានឬមិនមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក៏ភិក្ខុនីមួយនីមួយអាចសម្រេចការចាត់ប្រក័នឬចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយឯកតោភិក្ខុបានដែរដូច្នេះការសម្រេចដោយមានភិក្ខុតែមួយមិនមែនសុទ្ធតែមានន័យថាមានការខ្វែងគំនិតគ្នានោះទេលោកនិតភក្ត្រាមិនអាចបញ្ជាក់បានថាតើមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងលោក Michael Bolander ចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនិងលោកយុបនលេងចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតជាតិឬយ៉ាងណាទេ
ចៅក្រុមទាំងពីរយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះករណីហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីហើយនឹងការសម្ងាត់នៃការស៊ើបអង្កេតហើយយើងនឹងជួបដំណឹងនៅពេលក្រោយតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះ
ការចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យឈ្មោះអៅអាននេះធ្វើឡើងមិនបានមួយខែផងទេក្រោយពីសហចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិបានប្រមព្រៀងគ្នាបំបែកសំណុំរឿងរបស់គណៈស្រុកពនិតព្រះសម័យខ្មែរក្រហមឈ្មោះអ៊ឹមចែមហៅជាចែមចេញពីសំណុំរឿង004ដែលនៅសល់តែយឹមទឹកហៅតាទឹកគណៈតំបន់ពីរយប់សម័យខ្មែរក្រហមនិងអៅអានហៅតាអានលោកនេតភក្ត្រាមានជំនឿថាសហចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាដោយករណីបំបែកសំណុំរឿងអ្នកស្រីអឹមចែមចេញជាសំណុំរឿង004វគ្គ1នៅពេលលោកសុកខេមរានាយកព័ត៌មាន VOA បានទៅជួបសម្ភាសជនសង្ស័យឈ្មោះអៅអានហៅតាអាននៅផ្ទះរបស់គាត់នៅស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីចុងឆ្នាំ2011អនុគណៈតំបន់មជ្ឈិមសម័យខ្មែរក្រហមនេះបានបដិសេធដោយបង្ហាញសេចក្តីក្លាហានដែលបង្កប់ដោយកំហឹងថាគាត់អត់ភ័យនឹងតុលាការអត់ភ័យនឹងយមបាលទេតាអានបានអះអាងថាគាត់មិនបានធ្វើតាមបញ្ជារបស់អង្គការលើដែលឲ្យសម្លាប់មនុស្សនោះទេ
ពេលដែលខ្ញុំទៅគឺអស់ហើយតាំងពីក្រមរហូតដល់លើនៅតែកែពកមួយទេគេចាប់បញ្ជូនមកខាងភៀកគេយកបញ្ជូនមកគេឲ្យកំតិចគេសួរទៀតកែពកទៅណាកំឡាំងកំតិចតែនៅកាថាឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចទៅចឹងឲ្យខ្ញុំនិយាយថាម៉េចទៅឲ្យខ្ញុំថាម៉េចបើខំលាក់ប៉ុណ្្នឹងហើយធ្វើម៉េចទៅទៀត
អ្នកតាមដានអំពីសម័យខ្មែរក្រហមនិយាយថាបើកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមឈ្មោះអៅអានហៅតាអានមិនសម្លាប់មនុស្សតាមបញ្ជារបស់អង្គការលើនោះទេនោះជនសង្ស័យឈ្មោះអៅអានប្រហែលមិនអាចរស់និងមានទុននីតិនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមរហូតដល់របបនេះដួលរលំនោះទេលោកឡាត់គីអ្នកសម្របសម្រួលនៃអង្គការអត់ហុកប្រចាំនៅសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបាននិយាយថាការចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿង003និង004មានការអស់ម្លាយយ៉ាងយូរតែលោកអបអសាទរចំពោះការសម្រេចរបស់លោក Michael Bolander ចៅក្រុមអន្តរជាតិនេះ
នេះគឺជាដំណើរការវិវត្តទៅដែលគេហៅថាដែលសាធារណជនក៏ដូចជាជនរងគ្រោះទូទៅនឹងរងចាំយូរហើយអំពីភាពពាក់ព័ន្ធទៅលើជនសង្ស័យទាំងអស់នេះ
ការចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យឈ្មោះអៅអាននេះរួមមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អក្រកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអំពើមនុស្សឃាតការសម្លាប់មង្គលទាសភាពការធ្វើទរណកម្មការធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជាជន17មេសាអតីតតាហ៊ីនលន់នល់កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមភូមិភាគកណ្ដាលប្រជាជនមកពីភូមិភាគបូព៌ាដែលគណៈតំបន់មជ្ឈិមសម័យខ្មែរក្រហមហៅថាសមាជិកមិនល្អឬខ្មាំងផ្ទៃក្នុងក្រៅពីនេះក៏មានការធ្វើទុកបុកម្នេញជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមនិងមានការរៀបអភិភិយដោយបង្ខំហើយនឹងការរំលោភផ្លូវភេទផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបទចោទប្រកាន់ទាំងនេះបានកើតមានឡើងនៅកន្លែងសំខាន់សំខាន់ជាង10រួមមានការដ្ឋានធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំកន្លែងមនុស្សឃាតមន្ទីរសន្តិសុខនិងទីតាំងផ្សេងផ្សេងទៀតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបានបន្តថាជនសង្ស័យឈ្មោះអៅអានអាចរកមេធាវីចូលមកពិនិត្យសំណុំរឿងដើម្បីការពារខ្លួននិងចូលរួមការស៊ើបអង្កេតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដាក់សញ្ញា32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដាលសញ្ញា695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
ការតាំងចិត្តរបស់លោក Recep Tayyip Erdogan ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទួរគីដើម្បីផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធសភារបស់ទួរគីឲ្យคล้ายទៅជានីតិប្រតិបត្តិតាមរបបប្រធានាធិបតីកំពុងរងការរិះគន់ចំពោះការប្រាជ្ញាការពិភាក្សាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយលោកប្រធានាធិបតី Erdogan បានធ្វើដំណើរជុំវិញប្រទេសដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីនីតិប្រតិបត្តិតាមរបបប្រធានាធិបតីរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោក Dorian Jones ពីរដ្ឋធានី Istanbul បានឲ្យដឹងថាការខ្វះការគ្រប់គ្រងពីសភានឹងអាចធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការដួលរលំនៃគណៈកម្មការរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមសភាដែលមានគណៈបកចំនួន2បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំលើកទី3របស់ខ្លួនក្នុងការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកមានន័យថាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Erdogan នៅតែខ្វះសំឡេង 3/5 ដែលជាសំឡេងក្នុងសភាចាំបាច់ដើម្បីអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលនឹងត្រូវធ្វើសច្ចាប័នតាមរយៈការធ្វើប្រជាមតិលោក Katri Gusel អ្នកសរសេរព័ត៌មាននយោបាយរបស់គេហទំព័រ All Monitor និយាយថាលោកប្រធានាធិបតីអាចនឹងត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត
់ If he can't succeed to find some minimum 20 opposition
ប្រសិនបើលោកប្រធានាធិបតីមិនអាចស្វែងរកសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងចំនួន20នាក់នៅក្នុងសភាដើម្បីគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់ការដឹកនាំតាមរបបប្រធានាធិបតីនោះទេគាត់នឹងនាំប្រទេសឲ្យមានការបោះឆ្នោតភ្លាមៗដោយធ្វើការចោទប្រកាន់គណៈបកប្រឆាំងថាបានបិទផ្លូវរបស់ទួរគីនិងគឺដើម្បីរារាំងទួរគីក្នុងការដោះស្រាយនៅតម្រូវការចាំបាច់នានា
លោកប្រធានាធិបតី Erdogan បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការទូទាំងប្រទេសរួចទៅហើយយុទ្ធនាការនេះទទួលបានការគាំទ្រពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនដែលបានអំពាវនាវឲ្យប្រើប្រាស់របបប្រធានាធិបតីជំនួសរបបសភានាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1982ដែលត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយមេដឹកនាំយោធារបស់ទួរគីលោកប្រធានាធិបតី Erdogan បានបញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យទួរគីមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនរបបប្រធានាធិបតីថ្មីមិនគួរត្រូវបានរារាំងដោយប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យច្រើននោះទេអ្នករិះគន់និយាយថាប្រព័ន្ធថ្មីនោះអាចនឹងជារបបផ្ដាច់ការប៉ុន្តែទួរគីប្រឈមនឹងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមឧទានខើតថ្មីៗនេះបូករួមទាំងសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់សេរីនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននោះផងលោកគូសែននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្ថិតក្នុងជំហរដ៏រឹងមាំ
We see for example staunchly pro Erdogan Islamist news
ជាទីហោយើងឃើញមានកាសែតដែលគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីខ្លាំងដោយបានដាក់ចំណងជើងកាសែតថារបបប្រធានាធិបតីឬភាពវឹកវរឥឡូវនេះជាមួយនឹងអំណាចលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកភាពពេញចិត្តលើអិរិយាបថរបស់លោកសមត្ថភាពដឹកនាំរបស់លោកលោកនឹងព្យាយាមបង្កើតការយល់ឃើញមួយប្រសិនបើគ្មានរបបប្រធានាធិបតីដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយលោកប្រធានាធិបតីនោះទេប្រទេសទួរគីនឹងជួបគ្រោះមហន្តរាយ
ដោយមានការទទូចរបស់លោក Erdogan ដែលថាប្រទេសនេះត្រូវការជាចាំបាច់នៅកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយមានមតិជាច្រើនបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតជាសកលអាចនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងកាន់តែឆាប់នៅដើមឆ្នាំនេះប៉ុន្តែលោក Althila Yeseleda ដែលជាទីប្រឹក្សាផ្នែកនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Global Source Partner និយាយថាខណៈដែលលោកប្រធានាធិបតីនៅតែជាតួអង្គនយោបាយដ៏សំខាន់លោកនឹងលែងល្បែងដ៏ធំមួយប្រសិនបើលោកទៅបោះឆ្នោតជាលើកទី3ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំ
Times of trouble the people want a strong leadership but there comes a point
នៅពេលមានបញ្ហាមនុស្សម្នាតែងតែចង់បានភាពជាអ្នកដឹកនាំល្អប៉ុន្តែវាអាចដល់ចំណុចមួយដែលបញ្ហានេះអូសបន្លាយយូរពេកហើយមនុស្សម្នាចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ពីភាពជាអ្នកដឹកនាំល្អនោះជាមិនខានប្រសិនបើលោក Erdogan ជ្រើសរើសការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិលើកនេះលោកអាចនឹងត្រូវបានគេដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសារតែបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទុនខ្សោយព្រមទាំងភាពតានតឹងនឹងអំពើហិង្សាដែលមិនចេះចប់មិនចេះហើយនៅក្នុងប្រទេសនេះបើសិនជាការបោះឆ្នោតមានឯករាជ្យមនុស្សជាច្រើននឹងមិនជ្រើសរើសយករបបប្រធានាធិបតីនោះទេ
មានការប្រកែកគ្នាជាច្រើនលើកនៅក្នុងគណៈបករបស់លោកអឺដូកិនអំពីរបបប្រធានាធិបតីដែលមានអំណាចនីតិប្រតិបត្តិប៉ុន្តែលោកអឺដូកិនមានការគ្រប់គ្រងតឹងរឹងទៅលើគណៈបករបស់លោកនិងមានការគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយភាគច្រើនអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពជាច្រើននិយាយថាលោកនៅតែអាចសម្រេចគោលបំណងរបស់លោកបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿញបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអាជ្ញាធរទួលគីបាននិយាយថាឧទ្ទិមគឹក២អ្នកគឺបរិសុទ្ធម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ទំនងជាទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងឡានដល់ប្រឡៃនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស35អ្នកស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស25អ្នកទៀតនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស125អ្នកទៀតត្រូវរបួសនៅក្រៅទៅសួរសុខទុក្ខពួកជនត្រូវរបួសនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទួរគីអាក់មេតដាវូតុកលូបាននិយាយថាមានការរកឃើញសឹងតែប្រកបជាដែលចង្អុលទៅកាន់អង្គការភេរវជនទៀមទាបបំបាច់រដ្ឋដោយលោកនាយយោងដល់គណៈបកកម្មការគឺឌីស្តាន់ហៅកាត់ថា PKK លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទួរគីបាននិយាយថានៅពេលណាអង្គការភេរវជននេះត្រូវរញច្រានទៅកាន់គៀនជញ្ជាំងហើយប្រឈមមុខនឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការសន្តិសុខមើងម៉ាត់ពួកនេះធ្វើការវាយប្រហារបែបនេះដើម្បីយកជនស៊ីវិលជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដើម្បីទាញប្រជារាស្ត្រឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងក្តីអស់សង្ឃឹមលោកដាវូតុកលូបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីបានខាត់ខ្លួនជនជាប់សង្ស័យ11នាក់ដែលមន្ត្រីទាំងនេះបានចាប់ប្រកាន់ថាមានតក្កិនដោយផ្ទាល់ជាមួយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន3នាក់ដែលបានធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់ត្រាខ្លិចនៃទន្លេយ៉ូដង់ដែលបានត្រូវកាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលបានត្រូវបាញ់ស្លាប់ដោយពួកយោធាអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអ្នកវាយប្រហារ2នាក់បានបាញ់កំភ្លើងលើពួកអ្នកថ្មើរជើងនៅឯកន្លែងឡានបាសឈប់មួយនៅកន្លែងចូលក្នុងទីតាំងលំនៅឋានឈ្វីបគៀកយ៉ាត់អាបានៅជិតទីក្រុងហេប្រុនដែលត្រូវបាញ់ចែកកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់ពួកអ្នកវាយប្រហារទីហ៊ានម្នាក់បានត្រូវរបួសកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានថ្លែងថាការវាយប្រហារមួយទៀតបានកើតមានឡើងនៅពេលបន្ទាប់មកនៅពេលដែលឡានមួយគ្រឿងបានបើកសម្រុកបុកឡានយោធាមួយគ្រឿងនៅកន្លែងឡានបាសឈប់ដដែលនោះពួកទីហ៊ានបានបាញ់សម្លាប់អ្នកវាយប្រហារនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំដល់ពួកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យឆ្លើយតបនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំពោះការបង្ហោះកំជួតមីស៊ីលប្លង់របស់ប្រទេសនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកស្រី Samantha Power ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការបង្ហោះកំជួតមីស៊ីលដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់កាលពីសប្តាហ៍មុនជាការធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់មានអស្ថិរភាពនិងជាការបង្ករឿងហើយធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិភាពក្នុងតំបន់នោះថែមទៀតផង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.